الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما تين دقنا أما رونجي إلى ما جفقا الله ومرزوه بتون دي بتسبع أسوك ساسلاني ملين بي كمباك محمد صلى الله عليه وسلم يتجلن الدين يوبسلام ngeddin yo bislam yeri ko o ko na ko muddu fi dunya wal akhirah o yennali jamma soga allah nga yakumo bislam we na to kam ma soga allah nga allah yakiriza o bislam we faqad faza fawzan azima mazima dala alibeera awangudde nga wonye oluona olwamani ato yennali jamma soga allah subhanahu wa ta'ala imanga tiyari musilamu mubutongole obanga yeroza nga okubeera omusilamu naye nga yebagala ebintu ebimenyawo obusilamu bwe nga yebagala ebintu ebimenyawo obusilamu bwe omuntu oyo agenda kubazikiridde oluzikirira olutalina kuzikirira waggulu wako tewali kuzikirira kwa maanyi kusinga kutuuka maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala nga tewali musilamu nga wali mukafiri imma obukafiri obutongole kikyendegeza n'obukafiri obutongole nga teweyita nga musilamu ngati nze ndi mulokole nze ndi mukatuliki nze ndi Seventh Day nze sirina ddiini n'ebifaanaganako bwe bityo omunno mwe mugendera noona agamba nti amadiini makubo gatuuka yonna Allah gy'ayagala mwe mugendera noona agamba nti omukazi saba na ddiini ye ng'abeeraawo yirangila kontali na dini omukazi saba na dini edini yomwami we yebere dini ye natambula kunsiga yirangila kontali na dini wabula obufumbo lye musula yebere dini ye bwagwa mikono ja Paulo abera muka Paulo nakafuwala nafuke jo Paulo chali bwagwa mu madha mu mikono jo muslimu ngabira muslimu bwagwa mbado banabiya misambwa tabahahumullah abera mwabo banabiya misambwa wahakaza abira tumukazi saina dina tumukazi abira ne dini omukazi saba na dini oyafanagana ko bwacho abira mukafu owe chikoro kakati no mganda wangine mwanyi nazi bobo kitegedde nti echengere kisinga dilo kubere kino omuntu kyafuga era kyagwana okulajanira ennyo Allah nokwekuma okubeera nga tekimuvaako wabula abeerenga akigusa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala natuuka mu maaso ga Allah dalanga yalina echengere ekyo nga musilamu ekyengere ekyo kye bayita obusiraamu bw'oba okitegedde nti ekyengere ekisinga ddala okubeera eky'ebbeeyi era nga kye kiriko essanyu lyo n'okuwonako oteekeddwa okwegendereza n'okubeera ku bunkenke n'okwekuuma ekintu kyonna ekisobola okutta obusiraamu bwo tobeera na gafula tobeera na gafula tobeera semugayaavu tofaayo ku kiki kifuluma mu bikolwa byo wadde ki ekifuluma mu kamwa ko abasiraamu gye bali afaanako bwe batyo abira okutanuru abange mujebusale enkoko mujebusale enkoko nali ne walite enkoko ne basala ii munanga ati munayi atejja tanuru ngategeze nga tusolide enkoko na ne bajisala haliawo ne banauta supu ayizo kubanga ne enkoko si yaje saze ne tanuru si ye tebimukwata ko nyo ye ne yawo araba bando bali mukukikobwa bali mukusalira tanuru nge tafayo nauta supu nayo chenkoko songe ekikolwa ekiri mu kukole babu kafiri bwennyini obutongole naye olw'okuba semugayaavu tali ku bunkenke nti obusiraamu kwekuuma ku buli kintu kyonna ku buli kintu kyonna watudde ki ekiri mu kwogererwawo watudde ki ekiri mu kukolebwawo akamwa kafuluma mu kigambo ki ogenda omusiŋŋaana ng'agwa mu bikolwa eby'obukafiiri ebisufu buli kaseera nga layubaali tafaayo layubaali tafaayo lwaki kubanga omutima gwajjulamu gafula gwajjula mu gafula obutafaayo obw'ekika ekya waggulu mu mulyango guno mwemu gwa bala ennene abangi ku basiraamu gye bagwamu saba Allah abataase fenna tutaase ya rabbi bala bala wallah bala nnene abasiraamu bangi bagigwamu bala ki awala kiri haram mu busiraamu okuyimba ennyimba ezo ezimanyiddwa ez'abantu abayimbi biki ezo nna ziri haramu mu busiraamu ekimanyiddwa buli musiraamu naye si kyenjagala kyenjagala kye kinene ekisinga okuyimba chokanga chiti da mchigezo cha nyemba wallahi jindo chibira haram chiveko bota chivako chisogoro kusura mu bukafiri ngatotegedde waluaba yindi abayimbe nyimba ngaza bukafiri ngaziddu bukafiri bwenyini obwo watu naye nge nyimba ezo ziyimbibwa ziri ne mayumba ga abasiramu era nga abasiramu basiba baziyimba ebigambo ebisiba ku nnimi zaabwe nga bayimba bali ng'osobola n'okusiŋŋaana omukolo nga gw'abasiraamu oba mbaga oba epate yonna aba batafa ku ddiini nnyo naye nga si kuba nti bakafiiri naye ogenda obbasiŋŋaana olw'obusufu obutafaayo nga baleesa obukafiiri ewaka ekisobola okubattira eddiini yaabwe ra'asan ne batasigazawo kadiini konna ne batuuka mu maaso gallahu subhanahu wataala nga baazikirira naye nga bo tebaateekaina birowoozo nti bazikiridde abantu bawulirwa nga bayimba nti omuzadde ye katonda wa wano ku nsi olwo luyimba lumanyifu e Uganda lukubibwa ku mbaga ez'abasiraamu maama n'avaayo taata n'avaayo ne batandika okuzina amazina mu kidaala ng'oli ayimba agamba nti omuzadde ye katonda wa wano ku nsi eyo nno kufuru na akibaru mukhuriji minaddiini obukafiiri bunene bufumya omuntu omusiraamu omuzadde ye katonda wa wano ku nsi iki kigambo musiramu takiisa ku lulimi Allah yagamba nti wa huwa alladhi fis samai ilah wa fil ardi ilah Allah ye mulezi ku nsi kuno ne waguru ye mulezi muguru ne ku nsi Allah yasinze waguru yasinze ne ku nsi omuzadde si katonda wano ku nsi omuzadde kitonde mbitonde omuzadde yegwe yegwe olwaleero yegwe muzadde toli katonda gwe wesirikirire wadde tonazaala owulira olimu obwa katonda bonna tolini mbwa katonda bonna ate yegwe muzadde lwaki anti enkyolina omwana enkyolina omwana toli katonda wawano ku nsi tolina tasarufu yonna oli makhulukun dhaifun marbub omuzadde si ye katonda wawano ku nsi eyo lafudhi omuntu ne bw'aba alina ekirala kyayinza okuginoonyaamu tekikkirizibwa musiraamu kuyisa kigambo ekyo ku lulimi lwe kiri haramu nnyo 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 obwa haramu obw'obulabe ennyo awamu n'ekyo olwo luyimba olusiŋŋana ku mbaga z'abasiraamu olwo luyimba olusiŋŋana mayumba g'abasiraamu lwaki ghafula shiddati lghafula obasiŋŋana obutafaayo olw'ekika ekya waggulu lwaki tebali ku bunkenke tebalina bunkenke mu bulamu bwabwe nti obusiraamu tebunfa obusiraamu tebunfa tafaayo ku kikyayimba waliwo oluyimba olulala n'olwayimbwa omukaafu murutadi yagamba atya abuuza abantu nti ani amanyi emagombe ajja awakanyenze agamba abantu nti wamma munywe mwemale eggoga munywe mwemale eggoga omukyalo yava mu famire ensiraamu ava mu famire ensiraamu naye agamba abantu ti wamma mmwe munywe ani amanyi emagombe abagamba nti bannange munaanya omwenge gye mugenda genda waliyo malayika waliyo ebonezo by'entaana allah agenda bavunaana obulamu bw'okuva kuno waliyo okuzuukira waliyo ki abuuza nti ani amanyi emagombe oyo nno avuddeyo n'awakanya okuwakanya okw'olwatu ne kibeera taliemu wadde akatonyeze kokunkuna ku bukafiiri bwe kati wulira nno singa omuntu abuusabuusa bubuusabuusa nti waliyo ebonezo by'entaana n'atawakanya n'abuusabuusa mu kuzuukira n'abuusabuusa mu kubayo kwejja n'oba omuliro n'abuusabuusa mu kubayo kwa siraata n'abuusabuusa mu kubayo kwa allah n'abuusabuusa mu butuufu bw'obusiraamu n'abuusabuusa mu kimu ku ebyo byonna byenkonyeko oba mu butuufu bwa quran fahuwa kafirun murtad tawakanyizza abuusabuusa bubuusa abuusabuusizza mu ekyo fakaifa biman yusarrih watya ate oyo avaayo naye siba maaso ga allah n'agamba ti ani amanyi emagombe oyo akutiisatiisa kuleke kunywa omwenge wamma mmwe mwenywere oyo si gwe njagala kuba yo obukafiri buli kiriya naye munnange gwe omusiraamu asiibwa ayimbwa ekigambo ekyo ku lulimi ani amanyi emagombe ani amanyi emagombe kikusiba ku lulimi obuuza obuuza lwaki omutima gujjudde obutafaayo gujjudde obutafaayo totya nti obusiraamu ne bumala bunvaako nzikiridde gugamba ki kasita enkofiira ebeera ng'enywedde ku mutwe khalaasi Nani yagamba nti obusiraamu yenkofiire eyo? Eyo yenkofiire egasa musiraamu. Tegasa muntu avudde mu busiraamu. N'olwekyo ebigambo ebyo bannange tubyegendereze, tebiyita mu kamwa ka musiraamu. Tubire beegendereza. Tubire beegendereza. Wajazakum Allahu khaira. Eyo nno neekoonye bwekoonye katono, si gwe mulamwa. Aa, omulamwa gwe musomo gwaffe. Omusomo ogukwatagana ku nnaku ekkumi ezisooka mu mwezi ogwa Dhulhajji. Ng'anvaawo awo we mbadde nsaba Allah abeere mujulizi nti message etuuse. Anteekemu awo abatuusizza baatagenda kufuna nansonga eyo Yawmal Qiyama. Tuli ku nnaku ekkumi ezisooka mu mwezi ogwa Dhulhajji. Ng'ennaku zino twakutegeezaako nti zinnaku esingira ddala okubeera ez'ebbeeyi. Beera nga mu mutima gwo mulimu akeeterekerero nti zituuka ddi. Zituuka ddi. Beera nga mu mutima gwo mulimu akeeterekerero biiznillah. Oli mu kubala ibada ki gy'ogenda okukolera mu nnaku ezo ezijja. Zibuzaayo akaseera katono nnyo. Naye olina okubeera mu keeterekerero. Ngenda kukoleramu ki? Ngenda kuzisiba zonna. Ngenda kusibako ezimu. Kale sigenda kusiiba kuba siteeka okusiiba. Ngenda kukolera mu ki? Ngenda kuliisizaamu abantu. Ngenda kuliisa, ngenda kuliisa ntya? Otuddeko ne mukyalo mulimu kuziteekerateekera ennaku ezo. Oba naawe oli mbali abalowooza nti zaaba walimu, zaaba amaseeka. Nze simanyi mu Luwarabu ezaaba amaseeka. Nedda munnange zizo ggwe okuzisiba mizaani. Faman thaqulat mawaazinuhu fahuwa fi iishatin raadiya. Y'ensonga twatandika n'omusomo ogukubiriza weemaleyo, oteekeyo ebirowoozo byo ku kuzisiba mizaani yo. Wabarakallahu feek. Kakati munnange buli kalimo konna akasobola okulongoosa embeera yo mu maaso ga Allah weeteeketeeka okubeera ng'okakola. Wabarakallahu feek. Kakati mu nsonga zitwalabyeko olunaku lw'eggulo twalabye nti nno ensolo ezisalibwa zirina obukwakkulizo. Twalaba kkwakkulizo akasooka zisekeddwa okubeera nga ziri mu bahimatu al an'ami assa'ima. La fi bahimatu al an'am si assa'ima. Bahimatu al an'am nagambye ekigambo ekyo assa'ima kidduka ku lulimi olw'omusomo gwa zaka. Wabarakallahu feekum. Ne tulaba nti zibeera nsolo nnya: ngamiya, nte, mbuzi, ndiga. Ekitali ezo tekisalibwa, tukifuna mu mpeera mu maaso ga Allahu subhana wa ta'ala mu udhuhiya. Tugamba mu udhuhiya, ekitali udhuhiya okkirizibwa okusala. Okuggyako n'ebintu nga akiika tokkiriza okusala kitali nsolo ezo ennya bahimatu lanaani assa'ima, era nga tubikira mu maaso insha Allah nga twogera ku akiika. Ne tulaba kakulizaako okubiri nti ensolo ezisekeddwa okuba nga zirina obuwangaazi obusiraamu bwe bwa recommendinga nga nabbi saw sabi yagamba hadithi ya Jabir eri Muslim ti la tadhbahu illa musinna. Ne nkugamba nti ekyo nno bil ijma bawula baakyegattako nti ente n'engamiya n'embuzi zisekeddwa okubeera nga ziri musinna. Musinna mu ngamiya yeeriwa ebejjuza emyaka etaano. Musinna mu nte yeeriwa ebejjuza emyaka ebiri. Musinna mu mbuzi ebejjuza omwaka gumu. Ama endiga okkirizibwa okugisala okuva ku myezi mukaaga okudda waggulu. Okuva ku myezi mukaaga okudda waggulu. Ne tugamba nti bayita musinna tukikulaze mu myaka, wabula ekintu kivaamu ki? Kivaamu kubeera nti amannyo aga wansi gaavaamu. Ng'omwana bw'akula amannyo bwe gavaamu yeefuuse musinna. Oba gamaze okumera oba teganamira. Ne tugamba nti era mu ngeri y'emu bw'oba olina omuntu nga asobola nga feka omwesiga ddala ng'omutunuulira ng'eddiini ye ntebenkevu n'ombuuza nti embuzi eno eweza omwaka, n'agamba nti ye okkirizibwa okutwala ekigambo kye. Bw'omutunuulira nga maadha talimu abo bagwa ndi kwesigika imma mukafiiri, oba olaba ng'eri eddiini si byaliko, then oba oteekeddwa okusala amagezi amalala okulabika nti weekakasa nti nno ensolo eyo eweza omaadha obuwangaazi obwo. Wajazaakumullahu khayra. Kakati olwaleero barakallahu feekum tugenda kwakulizo akokusatu nga essalaama minal uyubi. Ensolo eno eteekeddwa okuba ng'erina obumogo bwetalina. Amakulu waliwo obumogo, ng'obumogo obwo tebuteekeddwa kubeera ku nsolo eno. Nga singa ensolo eyo ebeera n'obumogo obwo, singa ensolo eyo ebeera n'obumogo obwo tokkirizibwa kubeera nga ogisala. Kakulizo kano ke kayitibwa assalaama minal uyubi ay salim minal aib. Ensolo eyo terina kakwakuteina kamogo kano na kali mwobo nabibu ya nyonyo nabwe tugenda okulaba wano. Omogo buno buli buna. Ombaka Muhammad SAW yabwogera ko mahadithi ya Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu rawahu al-khamsa. Nagamba tuwe tugamba nti rawahu al-khamsa tuwa tutegeeza ashabu sunani al-aruba nogattako ni Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Kyetegeeza nti musnad ya Imam Ahmad ashabu sunan al arba yali bi baliwa sunani an nasai sunani abi daud sunani ibn majah ni sunan imam tirmidhi katiko gato woku tano ye musnad ya imam ahmad alayhi rahmatullah tabaraka wa ta'ala batu gam dirawahul khamsa watigezan hadithi ilim ahmad na abu daud na tirmidhi na nasai ibn majah wa barakallahu fikum kat hadithaino jingendo kulaga ba ulaba je gatta konti obumogo nadibwe yogira mahadithaino bibusingani bakunsoro insoto kiza kujisara tugenda kifuna mumpera mumaso ko kiballahu subhanahu wa ta'ala waki anti hadithe likiri ya burungi nyomo kulamu nsonge eno yagamba alayhi salatu wassalamu arbaun arbaun la tajuzu fi dhahaya insoro ezirina obumogo bwa mirungi ena bwa mirungi ena sitekana butekedu kunga nedda akamu ku bogo buno obuna ima bukungani bukunganye obo bumukubo obakulike bwe nakamu kubo la tajuzu fi dhahaya tujufuna mumpera singoji salam udhiya kiyavaga mba alayhi salatu wassalamu ti al awra al bayyinu awaruha yensolo erina etturu eriso eryetturu al bayyinu awaruha daladala ngaboji tunulira omuntu ajitegera buterevu nti no enensolo erina maadha etturu mathala ebya ekibaita etturu eba neriso nga lirimu ekintu amakuliso nga terilaba tira bulungi obanga tiriraba ninga lirina ekitangaala kugamba bwotinulira mati niriso liringefu lino ddamu gonna gabaga zibudde kibaita awura nga nabi saa sabi yalayogera ku masihi dajjal yagamba ti inna rabbakum laisa bi awar omulezi omusi awar ala inna almasiha dajjal aawar addajjal aawar alayn alyumna kaanna aynahu aynabatun taafiya masihi dajjal al awar iriso lye eryo eryaddyo yatturu kaanna aynahu aynabatun taafiya iriso liringanga maadha aynab ekyi omuzabibu aynabatun taafiya omuzabibu okoze gutya ogufudde bwogitunuulira eba n'ekintu ekyo ekya kitakataka ekirimu kakati muganda wange ow'ekitiibwa bw'olaba ensolo ng'efaanagana bw'ekyo amakulu ng'omuntu agitunuulira muli n'agiraba nti bw'etyo bw'efaanana amakulu akamogo k'eriiso nga keeyolefu akamogo k'eriiso nga keeyolefu tokkiriza kubeera nga osala ensolo eyo wano nno ne wayingirawo erina akamogo akanene okusinga awo kiyaasan indal jumhur kyeki wano nti ate ensolo bweba erina akamogo akanene akasinga awo tokkirizwa kugisala tokkirizwa kugisala nga ki ng'okuba nti eriiso erimu lyazibira ddala kubanga erikugira ekyatunula naye maadha etunula naye eriiso lirya ttulu kakati ate singa liba lyaziba tokkirizwa kugisala eriiso erimu limuzibe tayib bweba erina abiri nga gonna gaziba tokkirizibwa ne bweba eri enyirira okufaayo yonna eryawo ogiriisizaawo tokkirizwa kubeera ng'ogisala eyo nno gibaita kiyas aulawi kiyas aulawi ekintu okubeera nga bwe kiba kiri kyagaanibwa then kino kyagaanibwa in the first place kino kyagaanibwa in the first place wallahu ta'ala ala wa alam n'olwekyo esooka agambye nti al awra al bayyinu awaruha nabbi kyagambye kino nti al bayyinu awaruha kirina omugaso mugaso ki ensolo eyinza okuba nga erina akamogo ku liiso naye nga tewali akamanyi okuggyako nannyini ensolo eyinza okubateraba bulungi naye nga bw'ogitunuulira mu manvar mu ndabika nga nsolo erabika bulungi n'amaaso gonna galaba galaba bulungi naye obukendeevu obutontono bwerina mu kulaba nga bumanyiddwa nannyini waayo ate nga naye lwaki yabutegeera atya kuba nti bweyolefu nedda wabula olw'okuba nti alina experiensi mu nsolo ye bw'atunuulira embeera zaayo n'atunula alaba ti ensolo eno mwana erisolera kati nno eryenu terilaba bulungi eyo esalibwa okwanukula nnaamu esalibwa lwaki esalibwa kubanga teri bayyin awaruha kiki baita bayin omuntu yenna ne bwaba tabeera ku nsolo eyo tabeera nansolo eyo wajjira bwati mubaasa n'agitunuulira ga eno ensolo yabaaki eriiso ne bwabanga abeera awo nga tasobola kugitegeera okuggyako ono eyeemanyiddigwe ekintu ky'omanya gwe olwa experience ku nsolo yo kiba kifulumye mu bumogo buno olwakakolezo nabiki yateeka kubuli kamogo nagati albayinu 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 nga bengendo bikulaga n'olwekyo ensolo eba n'akamogo eyinza okubanga etiraba bulungi eriiso erimu naye nga maadha tewali asobola okutegeera kintu ekyo okuggyako ggwe tewali asobola okutegeera kintu ekyo okuggyako ggwe then eyo ensolo esalibwa lwaki nabbi agati al awra takomyawokka nagati albayinu awaruha albayinu awaruha erina okubeera nga embeera erikkiriya ngaomuntu agitegeera bulungi n'agamba ekyokubi nti walmarida albayinu maraduha n'endwadde erina obulwadde obulikkiriya obulwadde obulikiri ekitegeeza ki? Singa nabbi agamba nti walmariiba n'endwadde ensolo nnyingi tezaali saliddwa. Lwaki? Kubanga ensolo kizibu okuba nti erimu bulwadde bwadde munda omu, esobola okubaamu n'obuyokayoka, esobola okubaamu n'olusujjasujja, eyinza okubaamu n'olusenyigasenyiga, eyinza okuba naye egaanibwa okusalibwa yeeriwa albayinu maradha, erina obulwadde nga bulikkirya. Bwera butyakkirya ng'okubeera ng'erina ishaal eddukana, erina okuddukana okutegereka obulungi, kati theni obulwadde bufuuse kkiriya bulungi. Oba al intifaah eyinza okubanga ezimbye, ezimbye okuzimba okw'obulwadde, la shak awo kabonero akalaga nti ensolo maadha erina obulwadde obuli serious. Oba ensolo eyo la yaakul terya, terya olyetulamalagalo terya, eyo tesalibwa. Oba la yaqum tekyayimirira. Oba eyina maadha tugambe ki, humma shadida, erina omusujja ogw'amaanyi, ogiraba abalwa bamanye ebyensolo manye gitunula nga ndwadde obulwadde obw'amaanyi. Oba ng'erina jarabu vahir yonnijjudde ebigunagununa yonna, ogiraba ebisentesente simanyi oba n'ensolo ebisente bigikwata ne ndowooza ebiguuna obuwukuwuku erinaki amaliba erina spots ezeeguuna eza skin disease, ddala ng'erikkirya nti ensolo eno mutuufu sinnamu ndwadde, kati efaanaganako bw'etyo erikkirya. Tokkiriza okubeeranga okola otya osala ensolo eyo. Ama webaamu obulwadde nga tebulikkiriya butonotono, oyinza okuba gwennyininyini nannyini byo ng'ogimanyi ensolo erimu olusenyigasenyiga, naye ng'erabika bulungi ewe yeetambula ekola etya, eyo esalibwa, eyo esalibwa. Kubanga ensolo ezisinga obungi zitusala, ensolo ziringa bantu ng'abantu batagwamu bulwadde, ezo ensolo barakallahu fikum zitulya, zebatugulya mbufu nezibanako bwe zityo, zibaamu obulwadde kubanga kitonde mu bitonde ebiwaala ne biwona wahakaza. Nolwekyo barakallahu fikum, ekyo nakyo bwe kityo bwe kifaanana nti nno ensolo yonna erina obulwadde obulikkiriya tesalibwa. N'agamba omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam nti wal aruja albayinu dal'uha, n'ensolo ennema erina obulema obulikkiriya obulungi. Kiki baita obulema obulikkiriya obulungi? Si kubeera nti nno bw'ogiraba erimu akawenyera katini nedda, eyo si tebayita eyitibwa araj, nga bw'oyinza okulaba omuntu nga awenyera. Kyebayita okuwenyera kirala n'obulema kirala. Soyinza okuba erimu akawenyera mukatini katini naye ng'etambula bulungi, ogiraba nti etambula naye ng'erimu akawenyera. Yensonga lwaki baulama abamu nga Sheikh Ibn Uthaymeen baalaga nti nno bwabit tugamba kwotegerera ensonga eno n'otegera bulungi nnyo ensolo eno egaanibwa okusalibwa olw'obulema, kwe kubeera nga bw'eba etambula n'ensolo endala tesobola kutambulira ku peesi yaazo, zitambula nezigireka, zitambula nezigireka, tesobola kutambulira wamu nazo, zitambula nezitambula nezitambula y'olw'obulema nejanga ekongojerera ekongojera ekongojerera, eyo tesalibwa. Amu netambula nazo ku peesi yaazo naye oluusi erina akantu akagikoonamu katono gamba kuyinamu akawenyera wenyera naye nga bwetyo bwetambula etambula nazo, eyo eba emaze okufuluma mu muteeko guno. Wadde nno tewerabira nti obuhiya erina emiteeko esatu, eyina emiteeko egirina kamaali emijjuvu, yeyo erikkiriya terina kamogo konna. Ogitunuulira yonna ng'eri kamil nzijuvu from all side, ogitunuulira nga maadha erina obutebenkevu mu ndabika kungulu, maadha obunene bwayo obulungi bwayo buli kimu. Ate waliwo gy'oyinza okutunuulira ng'erina akamogo kati ng'egyo tugambye nti ewenyera, netugamba nti eyo ekkirizibwa. Lwaki? Kuba nabbi yagamba nti albayinu arajuha, mu lafuzi endala albayinu dhal'uha, erina obulema obulikkiriya. Netugamba nti ekkirizibwa okusalibwa gy'olaba nga erimu ki? Erimu okwenyera obwenyezi. Naye awamu n'ekyo egwa muteeko ogwokubiri, gweguliwa ekkirizibwa naye nga si yesinga okubeera nti egwanidde. Bawulaba mbakozesa lafuzi egamba yajuzu ma'al karaha, bw'ogisala ofunamu empeera naye nga etamwa okubeera nti gy'osala. Neeno gy'omanyi erimu obulwadde lwadde bwekyo 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 gye tukoonyeeko, neeno gy'omanyi gy'olabye erimu akalaba naye nga gamba ogyemanyidde nti erinawo obukendeevu mu kulaba amakulu, ekkirizibwa ma'al karaha. So ate bw'ebeera omuteeko ogwokubiri bw'ebeera nga erina obumogo obwo nga bulikkiriya ate eri haramu, nga hadithi bw'etulaga obungi la tajuzu fi dhahaya, ate omuteko guli omulala tugandi yerabiko obulungi omuteko gokubiri yina kamogo akali kiria omuteko gokusatu eno kamogo akali kiria eje miteko esatu belango ojetegereza bulungi erira biko bulungi yekubirizibwa eyo yomuteko gokubiri bojisala ofune empera nisi yegwali dokwesi si yegwandi okusoko kutunulira eyo inajisala kugamba ngatwina ndale itali eyo then ene yokusatu togenda jifunamu mpera ne woberanga ojisaze gwe mondoza yontino lwa barura togenda jifunamu mpera kasera na mogo obulikiria linda ojja kusala mulundi omulala ogunaba guzeeko ojazakumullahu khairan Allah baba akuwadde obuwangazi nagenda kusolera naga tu wal kabira allati la tunqi nesolo enkadde yakaddiwa bwe kaddiwa kugamba nejjule ngumba gumba allati la tunqi baula bagamba nke yagwamu obusomyo magumba li hazalatiha wal kibari sinniha olw'obutini bwayo kugamba n'obukuvukuvu yonna engumba gumba zonna ziri kuli kugamba ng'ogitunuulira amagumba tegali mbusomyo kati efaanaganako bwetyo tesalibwa wano nno waliwo faida nabi wagati allati la tunqi abaalina ensolo jajjamu nti ensolo esobola okubanga nkulu nkadde nkadde naye ng'erabirirwa bulungi ddala ddala n'esigala ng'erabika bulungi enyirira ddala bulungi nnyo ekkiriza okusalibwa aljawaabu naam ekkiriza okusalibwa ekkirizibwa okusalibwa lwaki kubanga endabika yaayo ekulaga ekyeri munda gyekoma okulabika obulungi ku ngulu gyekoma okubeera helefe munda wabarakallahu fiikum ensonga nayo barakallahu fiikum kandowooze nti etegerekese bulungi nti ensolo eno obubonero buna obwetwogeddeko al awra al bayinu awaruha iyo nakono kamugo kaaliiso wal mariida al bayinu maradoha akabonero ka mubiri gonna obulwadde endwadde eno obulwadde obulikiria wal aruja al bayinu dhaluha akakamuka beera ku magulu wal kabira allati la tunqi ninkadde akonawo kabonero kabeera ku nsolo yonna bwebeera ddala ngaefaananya bwekyo naye byonna byonna ebyo mbikunnyonnyodde embeera ezibyetolodde mumiteeko esatu gyonna nga bw'ogiwulidde wabarakallahu fiikum kakati muganda wange kimanye nti nno akamogo akalla konna akatali ku mogo ogwo akatali bumogo ogwo akamogo akalla konna akatali bumogo ogwo tekagaana nsolo kukkirizibwa nga ki ensolo eyinza okubanga baagikutulako amatu teyina matu amatu abiri tekuli amatu abiri tekuli obanga bagisalako amayembe naye ng'ebisigadde enzijufu obanga bagikutula omukira obanga tugambe ki ekirala mu bumogo obuyinza okubeera ku nsolo maaga obumu bayinza nabutwala nga bumogo naye nga si bumogo nga ki ng'ensolo okubeera nga yankunku terina mayembe asulan bwetu byazaalibwa eyo nzijufu terina buzibu bwonna esalibwa wadde ng'ensolo ey'amayembe ekulembezwa ku nsolo etalina mayembe nga hadithi Anas ibn Malik weerikkirya obulungi nti dhaha nabiyu sa sallama bikabushaini akranaini amulahaini dhabahahuma biyadi akranaini kyaadyayategeeza ki ng'eyina amayembe zaalina amayembe zombiriri era babulabu ne bagjamu awo nno nti nno ensolo eyina amayembe emaaga ekulembezebwa ku nsolo etalina mayembe wabula nga zonna zikkiriza obulungi nnyo okubeera nga zisalibwa n'oba oyina amatala eritelineni lyawo lirina amayembe nelitelineni lyawo terina mayembe okulembeza ensolo maaga erina amayembe kweri etalina mayembe bal waliwo ebintu ebirala ebitunuulibwa nti ensolo ensajja ekulembezwa ku nsolo enkyala mu kusala nga nabbi wanti dhaha bikabushaini twaki kabush yebeera endiga ensajja eyitibwa etya kabush bawula ne bajjawo nti nabbi buli kiyalondoola wano kikulembezebwa nabbi yasala ennume bbiri ez'endiga endiga ennume bbiri yasala z'amayembe ekitegeeza nti yamayembe ekulembezebwa kwetalina mayembe ekulembezebwa kwetalina mayembe bikabushaini waliwo mubayinza okubuuza nti endiga ziba n'amayembe naam endiga za jazira ziba n'amayembe endiga nyingi kuno ku kizira ky'abawarabu zirina amayembe ezitalina mayembe zendiga ndowozeze waffe siraba nga ndiga ziina mayembe naye ku jazira kuno endiga zaako ziba n'amayembe si zonna wabula zeziri ezirina amayembe kati ensonga lwaki nabbi sa sallama yalondoola ez'amayembe nekitegeeza nti ey'amayembe ekulembezebwa ku maaga ku ndiga etalina mayembe embuzi ey'amayembe waliwo embuzi ezitalina mayembe allahu alam almuhimu amayembe gyegakoma okubeera nga kwegali malungi masitufu gyekulembezebwa ku kintu maaga ku eyo etalina mayembe oba ey'obuyembe obutono nga hadithi eno bwerikkirya obulungi ti ensajjira mu ngeri emu ekulembezebwa ku nkazi bal balina n'ebirala ebitunuulibwa ba ulama okusinziira kwecho ekyongera okulongoosa ennyama yimaza ennyama y'ensolo ng'okubeera nga ndaawe. So nno nga lwata abantu abalowooza nti ensolo endaawe erina akamogo. Nedda, bali bw'otunula mu lisiti y'abaulama nga balaga nti eno esinga eno, balaga nti ensolo endaawe eba nnungi okusinga ensolo etali ndaawe olw'obulungi bw'ennyama yaayo ate mu ngeri y'emu n'okubeera nti tebaamu kisu kyonna. Tebaamu kisu kyonna. Wabarakallahu fiikum. Ebyo nno barakallahu fiikum ebimu tujja kwongera okubikoonako mu maaso. Wajazakumullahu khaira. Tujja kwongera okubikoonako mu maaso nga hadithi eri eya Anas bin Malik dhaha nabi sallallahu alaihi wasallam tujja giraba nga tuse kusala osala otya ni byonna ebikwatagana masaili agakwatagana ku kusala. Wajazakumullahu khaira. Kakati nwano tujjawo ekisembayo nga tugamba nti ensolo gyekoma okubeera enzijuvu mu bitendo, gyekoma okubeera nga yesinga okubeera enjagalwa eri Allah subhanahu wa ta'ala okubeera nga ogisala n'obeera ng'ogifunamu empeera mpitirivu mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Era nno ibada iyo nyiikira ogikole bulungi, nyiikira ogikole bulungi osobole okugifunamu empeera enzijuvu ennyingi mu maaso g'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين تجدك تاني كلاو امروندي وغدكو ان شاء الله تبارك وتعالى.